Notiks Nvagu Neures tieši saistes seminārs jauniešiem. Est projekts numur 7.1.2.15.001 Eures tīkla darbība Latvijā 2020. Gada 26. novembrī nodarbinātības valsts aģentūra un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls Eures organizē tieši saistes semināru jauniešiem. Kas notiks tieši saistē Zoom platformā lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 20.11.2020. Rakstot uz e-pasta adresi. Zanemelkenvagovu dalība seminārā ir bezmaksas semināra programma 14.00-14.05 semināra atklāšana Zanemelķe, aģentūras CESU filiālis konsultante Eures jautājumos 14.05-14.35 Eures pakalpojumi un interneta resursi par jauno un mājas Lapas Eures sadaļu, Eiropas darba mobilitātes portālu Veures Europa un Eiropas darba dienu platformu Veurope un Jobdīsev, par Eures čatu Zane Meļče, aģentūras CESU filiālis konsultante Eures jautājumos 14.35.15.05 apmācību iespējas un digitalizācija nākotnes darba tirgu Iveta Gutāne, aģentūras CESU filiālis karjeras konsultante 15.05.15.35 noslēguma jautājumi. Diskusija, individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības dalībai seminārā nepieciešamas austiņas ar mikrofonu vai portatīvais dators ar iebūvētu mikrofonu. Kameras lietošana semināra laikā ir dalībnieka brīva izvēle dienu pirms pasākuma reģistrētiem dalībniekiem uz e-pastu tiks nosūtīts atgādinājums par dalību ar pieslēgšanās saiti Zoom semināram pieslēdzoties semināram. Lūgums norādīt savu vārdu uzvārdu pieslēgšanās būs iespējama apmēram 15 minūtes pirms plānotā semināra sākuma no PLKST 13.45.